Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, milí bratia, z úcty naproti slovám z Písma Svätého prosím, povstaňte a počujte Božie slovo, tak ako ho budem čítať z knihy Skutky apoštolov z 2. kapitoly z veršov 41 až 47 takto. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, sú kostoly a spoločenstva, do ktorých ľudia chodia radi a do ktorých sa aj radi vracajú. Do niektorých chodia možno kvôli obľúbenému kazateľovi, do iných zas možno kvôli stretnutiu s inými veriacimi. Niekde takým magnetom pre ľudí môže byť možno netradičná bohoslúžba spojená s modernou hudbou. I keď to môže byť dosť kontroverzné, pretože mladším sa to viac páči, starším ani tak veľmi nie. No a zda tým najsilnejším motívom, ktorý ľudí tiahne do kostola a vedie ich k účasti na bohoslúžbe, je stretnutie so živým Bohom. Veď to je nakoniec to najdôležitejšie, čo má v cirkvi byť. Božia milostivá a mocná prítomnosť. Nuž a tá sa nedá ničím iným nahradiť. Bez nej cirkev nie je cirkvou. Bez tejto milostivej a mocnej Božej prítomnosti je potom cirkev iba ďalšou ľudskou spoločenskou ustanovizňou, ale nič viac. Niečo o tom, ako to vyzeralo v začiatku kresťanskej cirkvi, sme si dnes mohli vypočuť v prečítanom kázňovom texte. Dovolím si povedať, že je to jedna z kľúčových statí Písma Svätého, zaoberajúca sa problematikou cirkvi, to sa odborne volá, že ekleziológia, a kresťanského spoločenstva, ako aj zmyslu a poslania kresťanskej cirkvi. Tá stať tých niekoľko veršíkov obsahuje strategické informácie, ktoré sú pre Kristovu cirkev a pre každý kresťanský zbor nesmierne dôležité. Máme teda pred očami model novozmluvnej cirkvi, akýsi prototyp cirkevného kresťanského zboru, tak ako si ho predstavoval samotný Pán Ježiš. Je treba hneď na úvod povedať, že to, o čom sme počuli, to nebolo ani o šikovnosti, múdrosti či prezieravosti apoštolov, čo dalo konkrétnu podobu spoločenstvu prvých kresťanov v meste Jeruzalém. Bol to naopak Ježiš Kristus sám, kto prostredníctvom Ducha Svätého viedol apoštolov, pôsobil na kresťanov a mocne ich formoval. Ukazoval im, čo majú robiť a viedol ich v tom, ako to majú robiť. Pán Boh, milí priatelia, im ukazoval, čo je pre ich život dôležité, a tak počujeme, že oni sa neustále venovali učeniu apoštolov. Drahí priatelia, prví kresťania pochopili, že bez Božieho slova bez vyučovania v Božom slove nemôžu ani dobre existovať, ani nič poriadne robiť. Kázanie Božieho slova je pre kresťanskú cirkev dodnes nesmierne dôležité. Preto aj kázeň Božieho slova je stredobodom, akýmsi vyvrcholením každých evangelických služieb Božích. Áno, veľa sa aj spieva, aj modlitby sú, aj nejaké čítania alebo spievania liturgických textov sú, ale jednoducho to gro, to vyvrcholenie každých evangelických služieb Božích je kázeň Božieho slova. Je to jedna z foriem, v ktorej sa Boh dáva ľuďom poznať a približuje sa k ním. Pre nás dnes je to výzva, aby sme aj na pôde tohto nášho cirkevného zboru využívali všetky možnosti, ktoré máme k tomu, aby sme sa v Božom slove vzdelávali a rástli v jeho poznaní. Či už sa jedná o služby Božie, či už sa jedná o biblické hodiny, alebo nejaké tie modlitebné týždne, alebo iné neformálne podujatia. Tu nech si každý sám odpovedá na to, do akej miery možnosti i na pôde nášho cirkevného zboru v tomto smere využíva, alebo možno aj zanedbáva. Prví kresťania okrem iného poznali jednu vec. A síce tú, že majú byť spolu. V spoločenstve k ním predsa Boh prehovoril. V spoločenstve v neho uverili a prijali ho do života. Všimnime si na tomto mieste dobre, bratia a sestry, že cirkev od svojho samotného počiatku bola vnímaná ako spoločenstvo, nie ako vec súkromná a individuálna. Keď sa v Novej zmluve hovorí o cirkvi, vždy sa myslí na spoločenstvo, nie na jedinca, ktorý je izolovaný od spoločenstva. Všimnime si aj to, že prví kresťania vnímali spoločenstvo ako dar od Boha. Ďalej ho pestovali, prehlbovali ho, mali z neho radosť. Chodiť do kostola, povedané po našom, to pre nich nebola náboženská povinnosť, rutina, ani zvyk, ale radosť a výsada. Prví kresťania sa totiž práve takýmto spôsobom zdieľali v rovine duchovného života, ako aj v každodenných praktických potrebách. Učili sa vidieť potreby svojich spolubratov a spolusestier a navzájom si pomáhali. Prví kresťania už dávno pred nami pochopili to, čo som ja raz videl napísané ako moto na jednom kresťanskom letáčiku. Dnes toho mám veľa, preto sa musím veľa modliť. Prví kresťania už dávno pred nami pochopili to, čo my poznáme ako príslovie: kto nechce, hľada dôvody, kto chce, hľada cesty. Drahí priatelia, sme my tí, ktorí hľadajú cesty, ako sa aktívne a pravidelne zúčastňovať bohoslužobného života? Alebo sa skôr podobáme na tých, ktorí hľadajú dôvody, či skôr výhovorky, prečo a kvôli čomu sa to nedá? Je smutné, keď nám ako kresťanom vadí to, vadí hento, vadí ten, vadí henta, ktorá tam je. To nie je dobrá vizitka spoločenstva. Ale žiaľ Bohu, sme len ľudia a nevždy sa tomu dá vyhnúť. Ale nemalo by tomu takto byť. Bratia a sestry, tam, kde pôsobí Duch Svätý, tam sa ľudia aj modlia. Modlitby veriacich pritom opäť nie sú výsledkom iba nejakej zbožnej povinnosti. Naopak, sú zreteľným prejavom Božej prítomnosti a jeho pôsobenia v danom spoločenstve. Takéto úprimné, konkrétne a prihovorné modlitby sú rovnako tak pekným svedectvom viery pre okolitý svet. Už a v neposlednom rade to, čo si na prvotnom kresťanskom spoločenstve v Jeruzaleme chceme všimnúť, je misijný zápas Kristovej cirkvi, ku ktorému vedie Ježiš svojich učeníkov. Kresťania sa učia odovzdávať ďalej radostnú správu o Božej záchrane. Kresťania ani v 21. storočí nesmú ostať iba v pozícii prijímateľov. Línia odovzdávania viery nesmie byť prerušená. Vidíme, čo spravilo 40 rokov bývalého režimu, kedy tá línia bola svojím spôsobom dosť zatlačovaná, bola perzekuovaná. A vidíme, čo to v určitých oblastiach Slovenska narobilo s cirkvou, aj v tejto oblasti. Línia odovzdávania viery nesmie byť prerušená. Viera musí ďalej pokračovať a žiť v našich potomkoch. To pri krstoch veľakrát hovorím, že viera to nie je vec genetiky. To sa nedá cez gény odovzdať. To sa môže odovzdávať iba osobitným a osobným príkladom a vzorom. Písmo Svete hovorí, že viera je z počúvania. Ale keď sme o tom svojim deťom a vnúčatám nikdy nepovedali, kto im to má povedať? Ako mohli uveriť, keď o tom nikdy nepočuli? Viera musí žiť v našich potomkoch, pretože taká je Božia vôľa pri nás a s nami. A o tomto všetkom čítame v tých prečítaných slovách zo Skutkov apoštolov. Milé sestry, drahí bratia, akým zborom sme my tu v Dobšinej? Čo si ľudia tu v Dobšinej predstavia, keď sa povie evanjelický cirkevný zbor? Čo si predstavia? Kostol? Farára? Dozorcu? Neviem. Naše pôsobenie v tomto meste, naše vzťahy a svedectvo viery, akým zborom máme a chceme byť? To je ďalšia otázka, ktorou by sme sa mali seriózne zapodievať. Ale nie len my tu, ale všetci. Jedným z najsilnejších dôkazov Božej prítomnosti v Kristovej cirkvi je láska. Oni možno nerobili nič špeciálne, priatelia, len jednu obyčajnú vec. Mali sa radi a bolo to na nich vidno. O kresťanoch v Jeruzalemskom cirkevnom zbore čítame, citujem, že všetci, čo uverili, boli pospolu, mali všetko spoločné. Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. To je inak pasáž, ktorú aj komunizmus využíval, že všetko bolo spoločné, takže v podstate nejaké prepojenia sa tam tí borci snažili nájsť. Bratia a sestry, keď to funguje takýmto spôsobom, je to nielen radosť pozerať, ale je to hotový zázrak, zvlášť v dnešnej dobe individualizmu, keď každý sa stará viac menej o seba. Áno, práve preto, že to nebolo vôbec samozrejme, že to bolo nápadité, že takto žijú, si to ľudia všimli, ukazovali na kresťanov a hovorili, hľa, ako sa milujú, ako sa majú radi. Premena človeka, ktorý uveril Ježiša Krista, sa prejavuje predovšetkým láskou k druhému človeku. Táto láska je Božím darom. Pre kresťanov by malo byť charakteristické, že sa snažia žiť a vychádzať medzi sebou dobre a v láske. Snažia sa však o dobré vzťahy so všetkými, teda aj s neveriacimi ľuďmi. Pretože pokiaľ tomu tak nie je, pokiaľ je to všetko skôr iba nejaké zbožné divadielko a jedna veľká zbožná pretvárka, potom sa nám to všetko aj rýchlo vráti ako taký bumerang v podobe rôznych nechutných kauz, v podobe presadzovania osobných záujmov na úkor dobra spoločenstva jeho členov, v podobe straty záujmu sveta o takýto pokrytecký a falošný spolok. Drahí priatelia, niet azda lepšieho dôkazu premeneného ľudského srdca, než keď sa človek dokáže podeliť o to, čo má s niekým iným. Lebo práve o tomto čítame i v dnešnom kazňovom texte. Kresťania sa zdieľali v duchovných veciach, no pomáhali si navzájom aj v hmotných potrebách. V 21. storočí žijeme samozrejme v iných podmienkach, ako prví kresťania. Zrejme teda aj tá konkrétna pomoc bude vyzerať asi inač, ako v prvom storočí nášho letopočtu. Ale princíp ostáva nezmenený. Láska to je predovšetkým čin, nielen pekné slova. Láska sa prejavuje konkrétnou pomocou. Spolubrat, ktorý rozumie elektrike, opraví niečo v domácnosti vdovy, ktorá si s tým nevie dať rady. Iný pomôže s opravou auta niekomu, kto tomu nerozumie. Inokedy to môže byť finančná pomoc niekomu, kto sa práve ocitol v nedostatku či v núdzi. A podobne by sa dali vymenovať kadejaké možné príklady konkrétnej pomoci. Vidno na nás, že sa máme radi. Vidno na nás, že si pomáhame. Je v tom, ako si pomáhame, ako spoločne budujeme i tento náš zborík, vidieť Božie pôsobenie a konanie v nás a skrze nás. Významný kresťanský spisovateľ a mysliteľ C.S. Lewis raz napísal: Cirkev existuje iba kvôli tomu, aby priťahovala ľudí ku Kristovi. Keď to nerobí, potom sú všetky katedrály, farári a misionári zbytoční a všetky kázne iba zabíjaním času. Inými slovami povedané, cirkev má byť príťažlivou cirkvou. Cirkvou, ktorá priťahuje ku Kristovi. Chválili Boha, čítame v našom texte, a tešili sa priazni celého ľudu. Mám za to, milí priatelia, že Jeruzalemský cirkevný zbor bol otvoreným spoločenstvom, v ktorom sa cítili dobre noví kresťania a kde stále bolo miesto pre nových členov. Veď tí, ktorí uveria v Krista, potrebujú pre svoj ďalší život a rast spoločenstvo cirkvi. Človek len sám súkromí so svojou vierou veľmi neúspeje alebo veľmi neporastie. My si možno povieme, prečo nie? Veď nech ľudia prídu, veď miesta je tu dosť. Radi ich uvidíme. Len väčšinou pritom čakáme, že sa tí noví okamžite zaradia do nášho zabehaného systému a príjmu za svoje všetky naše formy a prejavy zborového života, tak ako oni už po dlhé roky fungujú. Často ako keby sme si ani neuvedomovali, že s každým novým členom a človekom sa mení aj to ovzdušie v zbore, poviem tak. Preto aj cirkev neustále stojí pred výzvou počase meniť spôsoby bohoslúžie. A najmä byť zrozumiteľnou. Samozrejme, že všetky tieto zmeny treba robiť s veľkým citom, postupne, nie na rýchlo, pretože počase si človek zvykne na určitú formu a aj pre vás je asi prirodzené, že po predspeve najsvätejší je buď konfiteor, alebo prvá pieseň a po nej je sláva, potom je pozdrav, kolekta. No jednoducho už človek je na to naučený. Žijeme v svete, v ktorom je veľa zmien, aspoň v tom kostole nás nič neprekvapí, lebo vieme, čo tam za čím ide. A ešte aj keď tam sa to všetko rozbije, tak potom sme z toho nejaký frustrovaní a nervní a nemáme nejaký pokoj, ale cirkev sa musí snažiť byť cirkvou zrozumiteľnou. O to išlo aj veľkému nemeckému teologovi, ktorý potom zahynul, bol popravený v koncentračnom tábore, Dietrichovi Bonhoefferovi, ktorý vo svojich dielach, vo svojom teologickom diele hovorí o nenáboženskej interpretácii. Zvestovať Krista civilným jazykom, aby tomu človek rozumel, vyhýbať sa kadejakým zbožným frázam, ktoré sú sekulárnemu človeku cudzie. Predovšetkým, aby cirkev bolo miesto pre nových kresťanov v našom zbore, musí byť najprv, aby pre týchto ľudí bolo miesto v našom zbore, to chcem povedať, musí byť pre nich najprv miesto v našom srdci. To všetko si tu dnes hovoríme preto, nakoľko sa často stáva, že sa vo svojich zboroch uzatvárame tak trošku sami do seba. Zvykli sme si na seba. Či nás bolo 40, či je nás 30, tak sme si na seba zvykli a v kostole má svojím spôsobom každý svoje miesto, na ktoré mu nikto iný nesadá. Veď sa len pozrite, stále sedíte na tých istých miestach. Potrebujeme pocit bezpečia a istoty a chráň Boh, aby nám na to miesto niekto sadol, lebo sa cítime nekomfortne, podsadol ma. Ale veď miesta je tu kopa. Ale taký sme. Potrebujeme nejaký pocit bezpečia a istoty, a to spoločenstvo aspoň na tú hodinku v nedeľu nám to ponúka. ale pritom možno celkom nepozorovane sa uzatvárame pred svetom a zabudáme pritom na svoju veľkú misijnú úlohu. Nezabúdajme na ňu, lebo kvôli nej sme tu predovšetkým. Drahí priatelia, misijná otvorenosť cirkvi voči svetu si vyžaduje zmenu myslenia a postojov. Aby cirkev bola cirkvou pre druhých, aby sa stávala domovom pre hľadajúcich, veľakrát aj nešťastných ľudí, a aby takým miestom aj ostala, to si vyžaduje trvalý zápas, pokorné a Bohu oddané srdce, vernosť, obetavosť, najmä veľa úprimnej, nezišnej, čistej, nefalšovanej lásky, bez pretvárky. Drahí priatelia, na záver nás všetkých chcem povzbudiť k budovaniu takéhoto cirkevno-zborového spoločenstva, v ktorom Boh mocne jedná prostredníctvom svojho slova, svojho ducha, prostredníctvom svojich darov. Verte, že v takomto spoločenstve nevždy ide len o kvantitu, len o veľké počty. Ide skôr možno o tú kvalitu tých vzťahov. V takomto spoločenstve je dobre tak domácim, ako aj hosťom. A ja som presvedčený o tom, že Ježiš Kristus umieral na kríži nielen kvôli našej spáse, ale tiež kvôli tomu, aby na svete boli a pôsobili práve takéto živé, zdravé a príťažlivé zbory Kristovej cirkvi. Také, ktoré sú pre ľudí duchovným domovom, v ktorom sa cítime prijatí, pochopení, v ktorom sa cítime príjemne a dobre. K budovaniu príťažlivého evanjelického kresťanského spoločenstva sme dnes pozvaní aj my tu v Dobšine. Nech nám v tomto Pán Boh pomáha. Amen. Pomodlíme sa. Trojediný Pane Bože náš, Ty si nás povzbudil modliť sa za všetky veci, ktoré nám ležia na srdci. Preto ťa srdečne prosíme za kresťanskú cirkev. Napomôž jej zvelebenie. Pohľadni, prosíme, milostivo aj na našu evanjelicko-kresťanskú cirkev na Slovensku. Zachovaj ju a všetkých jej veriacich v pravom pokáni, v spasiteľnej viere, v čistom učení a v príkladnom kresťanskom živote. Ochraňuj ju, prosíme, pred nástrahami diabla, toho starého nepriateľa, ktorý by nás chcel zničiť. Chráň našich cirkevníkov pred ľahostajnosťou, povrchnosťou, nevernosťou a nestálosťou. Vzbudzuj si v cirkvi ľudí naplnených Tvojim duchom, ktorí by ťa ctili slovom i skutkom, ktorí by žili pred Tebou pobožne, radi sa modlili, stáli pevne v poznanej pravde a svoju cirkev milovali a podporovali. Obrať neveriacich, obmekči zatvrdilých a na správnu cestu naprav tých, ktorých zlákal svet a ktorí v strachu o svoju existenciu od Teba odpadli či odpadajú. Svetlom svojho evanjelia osvecuj naše chrámy. Vstúp do srdc kazateľov, aby nevedeli nič medzi nami, jedine Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Vstúp aj do srdc poslucháčov, aby radi počúvali Tvoje slovo, ochotne ho zachovávali v živote a prinášali bohatý úžitok v trpezlivosti, láske a službe. Požehnaj našu vnútornú misiu, evangelizáciu a apoštolstvo Tvojej cirkvi u nás, ale aj tiež do posledných končín zeme. Aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pánom, v sláve Boha Otca, požehnaného na veky vekov. Vypočuj nás, náš drahý nebeský Otče, keď v tejto chvíli Tebe takto ešte teraz spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.